Niinpä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Eläinten ääntä. Minä olen Liina.
Ja mä olen Valo. Eläinten ääni on kuuden animaalialaisen tekemä podcast.
Meitä voi seurata Instassa nimellä Eläinten ääni. Käykää esittämässä toiveita ja palautetta meille.
Tänään me puhutaan veganismin aloittamisesta ja haastattelemme ravitsemustieteiden maisteria Iiris Juntusta aiheesta.
Näin on. Ja puhutaan myös siitä, miksi veganismi on hyvä valinta sekä eettisistä että ympäristöllisistä syistä, ja annetaan myös käytännön vegaanivinkkejä. Mitäpä söit tänään aamupalaksi?
No, mä söin tänään ihan kaurapuuroa, mä laitoin siihen mustikoita, chian siemeniä, taateleita. Oli aika hyvää.
Kuulostaa hyvältä.
Mitäs sä?
Mä söin omenoita maapähkinävoilla. Söin mistä maapähkinävoita myös hieman yksin, se on ehkä aika herkku. Ja sitten siemennäkkäriä hummuksella ja tomaatilla ja mukillisen kahvia.
Mielenkiintoista.
Me äänitetään jaksoa tosiaan tänään etänä Zoomissa. Missä päin maailmaa sijoit tällä hetkellä, Valo?
Mä oon Nuuksiossa täällä kotonani. Istun sängyllä, koska täällä on hyvä akustiikka. Mites sä?
Me oon Rovaniemellä Teemukin kanssa omassa työhuoneessa. Tai hipsuissa työhuoneissa, ei täällä mitään töitä tehdä, pelataan ehkä jotain pelejä. Meinaa vähän ääni olla painoksissa, mutta eiköhän se tästä, kun tämä tee on tässä mukana.
Seuraavaksi keskustelemme aiheesta, miksi ryhtyä vegaaniksi. Eräs tärkeä näkökulma on ympäristö, sillä kasviperäinen ravinto vaatii vähemmän resursseja kuin eläinperäinen ravinto. Eläintuotanto tuottaa myös enemmän saasteita kuin kasviperäinen ravinto. Näitä saasteita ovat esimerkiksi metaani, hiilidioksidi ja ammoniakki, jotka saastuttaa ilmakehää ja nopeuttaa ilmaston lämpenemistä. Eli kasvipohjaisella ruokavaliolla pystyy hidastamaan ja ehkäisemään ilmaston lämpenemistä. Lisäksi lihatuotanto heikentää biodiversiteettiä ja tuotannosta muodostuvat saasteet saastuttavat myös vesistöjä eläintuotantolaitosten ympäristöissä. Myös sademetsiä joudutaan hakkaamaan, kun tuotetaan peltoaluetta eläinten rehutuotantoa varten, sekä myös eläinten laidunalueita varten.
Veganismilla on monia terveyshyötyjä, ja Iiris kertoo niistä myöhemmin haastattelussa. Yksi näkökulma on myös taloudellisuus. Eli veganismi voi olla halpaa tai myöskin kallista, riippuen siitä, että kuinka erikoisia tuotteita ostat sinne omaan jääkaappiin. Mutta esimerkiksi säästöpakkaukset itämaisista kaupoista tai netistä, ehdottomasti kannattaa käydä katselemassa nämä vaihtoehdot läpi. Soijarouhe on huomattavasti halvempaa kuin jauheliha. Ja yleensä peruselintarvikkeet on halvempia kuin valmisteet. Muun muassa pakastekasvikset, satokauden mukaan soveltaminen, pienentää sitä budjettia entisestään.
Veganisen ruoan valmistaminen on myös tosi helppoa. Veganismi voi tuntua aluksi haastavalta, kun on uusia ruoka-aineita ja ruoanlaittomenetelmiä, jotka sitten vaatii sitä harjoittelua ja uuden oppiminen vaatii aikaa, mutta sitten kun vegaanista ruokaa oppii laittamaan, niin se ei ole kyllä vaikeaa.
Niinpä. Ja se, että mikä tahansa elämänmuutos vie aikaa. Vegaanismi ei siis ole mikään dieetti tai kuuri, vaan se on elämäntapa, voisin sanoa näin. Ainakin itselleni se on elämäntapa.
Joo, mä oon samaa mieltä.
No sitten on myös tämä siis ruoan säilyvyys. Että kaikki ruoka ei välttämättä siis tarvitse edes kylmäsäilytystä. Monet niin kun lehmänmaidon korvikkeet niin sanotusti, jos halutaan näin ajatella, niin suurin osa säilyy huoneella myös avaamattomana. Ja olen kyllä itse ainakin huomannut sen, että kasvimaito säilyy jääkaapissa niin kun monia kertoja pidempään, entä lehmänmaito.
Ja lisäksi on myös se eettinen puoli, eli kun valitsee kasvipohjaisen ruokavalion, niin silloin eläimet säästyy huonolta kohtelulta ja kärsimykseltä. Kun eläintuotanto on niin teollista ja eläimillä on niin pienet elintilat, niin se on kaukana luonnollisesta elämästä niille. Ja tietenkin se teurastaminen vaatii sitä, että eläimet täytyy tappaa ja se on myös kärsimyksellistä heille. Lisäksi kananmunien tuotannossa kaikki kukkotiput tapetaan, koska niistä ei ole hyötyä sille tuotannolle. Ja lisäksi myös maidon tuotannossa, niin sielläkin vasikka joudutaan erottamaan äidistään ihan pienenä. Et ne ei saa olla yhdessä kuin enintään muutaman päivän. Ja Lisäksi lypsylehmät teurastetaan keskimäärin 5-vuotiaana, vaikka luonnollisesti ne eläisi paljon pidempään.
Se on jotenkin kamala ajatus, että sulta riistetään sun oma lapsi vain sen takia, että ihminen saa tuotettua sinusta mahdollisimman paljon maitoa itselleen omaan käyttöön. No, miten sitten ryhtyä vegaaniksi? Siirtymätapoja on yhtä monta kuin on vegaaniakin. Ja sä voit tehdä sen all in, tai pikkuhiljaa, baby steps. Kuten aikaisemmin sanoin, niin veganismi on elämäntapa. Se on elämänmuutos myöskin, joten itse suosin tai kannustaisin siihen, että pikkuhiljaa. Usein siitä, että tekee radikaalin elämänmuutoksen, niin se ei yleensä kauheasti kanna pitkälle. Ja siihen liittyen kannattaa miettiä tarkkaan, että mikä sun motiivi on ryhtyä vegaaniksi, mikä sun lähtökohta on. Että onko tarkoitus muuttaa lajisorrosysteemiä vai niin sanotusti pitää keho puhtaana eläinperäisistä aineksista? Onko sulla ympäristöllinen lähtökohta siihen? Mikä se ikinä onkaan? Mieti se motiivi ensin, se lähtökohta, että miksi. Ja muista olla itsellesi tosi armollinen ja lempeä tehdessäsi muutosta elämään. Sillä pääsee pitkälle.
Vegaanista ruokavaliota voi toteuttaa monella eri tavalla. Ensimmäinen näistä tavoista on satunnaisvegaani.
Eli syö satunnaisesti vegaanista ruokaa aika lähellä sekasyöjää tai jotain mitä tahansa muuta ruokavaliota, sillä usein meistä jokainen syö vahingossa vegaanista ruokaa, mikäli emme ole vegaaneja.
Sitten on kotivegaani.
Eli syödään kotona vegaanista ruokaa, mutta sitten ravintolassa tai kylässä tai jossain muualla jotain muuta.
Sitten on roskaruokavegaani.
Mä en ole tästä ihan varma, mutta tämä tarkoittaa joko sitä, että kaikki roskaruoka syödään vegaanisena tai syödään pelkästään vegaanista roskaruokaa.
Mun mielestä se on lähempänä tätä toista vaihtoehtoa.
Okei.
Sitten on freegani.
Freegani on elämäntapa, jossa pyritään minimoimaan luonnonvarojen kulutus ja tukemaan mahdollisimman vähän kapitalismin periaatteiden mukaan toimivaa yhteiskuntaa.
Sitten tulee täysin vegaani.
Täysin vegaani tarkoittaa sitä, että syödään pelkästään vegaanista ruokaa ja myöskin kulutustuotteet on vegaanisia.
Seuraavaksi on fennovegaani.
Eli toisin sanoen lähialueen vegaani. Ja fennovegaaninen ruokavalio kootaan kotimaisista ja mieluiten oman asuinpaikan lähellä kasvaneista ja tuotetuista vegaanituotteista.
Sitten voi olla raakavegaani.
Eli kaikki ravinto, mitä suusta menee alas, on raakaa, eli kypsentämätöntä ja vegaania.
Tai sitten voi olla fruitaristi.
Tarkoittaa sitä, että ravinnoksi tulisi nauttia vain kypsentämättömiä ja mahdollisimman vähän käsiteltyjä hedelmiä ja siemeniä.
Eli tapoja ja tasoja on monia, ja niistä voi löytää itselleen sopivan.
Choose your fighter. No miten sitten muut tuotteet kuin ruoka? Sanoisin, että on aika helppo löytää vegaaninen vaihtoehto niin kosmetiikkatuotteista kuin kodin puhdistustuotteistakin. Aika useasti kosmetiikassa ja kodin puhdistustuotteissa käytetään mehiläisvahaa, eli erilaisia väriaineita, maitoa, lanoliinia tai virtsaa. Ja nämähän ne ei siis luonnollisesti ole vegaanisia ainesosia. Ja toisillaan monissa tuotteissa on sitten semmoinen, että ne on NS-vahingossa vegaanisia, eli ainesosiltaan vegaanisia, mutta ne tuotteet testataan eläimillä. Ja silloin ne eivät ole vegaanisia. Myös vaatteista, kengistä, asusteista, autoista, kalusteista. Niistä on myös tosi helppo löytää se vegaaninen vaihtoehto. Pitää vaan opetella kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin. Ja esimerkiksi nahka, villa, turkis, angora, silkki, epävegaanisia aineita. Mutta ei hätää. Animalian nettisivuilta löytyy eläinkokeettomien tuotteiden lista, joten et ole asiakas yksin. Käy sieltä katsomassa. Seuraavan kerran, kun käyt ostamassa vaikka ripsivärin tai tiskiaineen, niin kokeilepa katsoa sieltä Animalian nettisivuilta, että mikä olisi hyvä merkki. Mistä löytyy vegaanikukka tai leaping bunny. Sitten on mainitsemisen arvoisia asioita, on myöskin lihaton lokakuun ja vegaanihaaste. Ne on aika hyviä semmoisia ponnahuslautoja vegaanismiin. Että otat sen lihattoman lokakuun, luonnollisesti lokakuuhun, tiputtelet sen lihan sieltä pois ja vahingossa jatkatkin sitä sitten tammikuuhun asti. Ja tammikuussa alkaakin joka vuosi aina vegaanihaaste. oot kuukauden vegaani ja sitten tajuakin, että oho, että tässähän ollaan ihan täysvegaaneja. Näin helppoa se on.
Ups.
Ups vaan, niinpä. Ootko itse Valo koskaan osallistunut vegaanihaasteeseen?
No, mä en henkilökohtaisesti ole osallistunut, mutta olen kyllä mainostanut sitä ihmisille ja tutuille, jotka on kiinnostunut vegaanisuudesta. Uskon, että siitä voi olla apua monille ihmisille. Sieltä löytyy reseptivinkkejä sekä myös ihan tukea.
Joo, minä olen itse asiassa itse osallistunut tänä vuonna ensimmäisen kerran, eli vuonna 2021. Ja oli kyllä ihan mielettömän helppoa se, että sulla on kaikki reseptit viikoksi valmiina, ruokalista valmiina, kauppalista valmiina. Ja sinun ei tarvitse itse miettiä yhtään mitään. Sulla on täysopetus ja sä voit saada sillä tuutorin muistaakseni myöskin. Ja elämä helpoksi.
Veganismin ei tarvitse olla vaikeaa.
Juuri näin.
Seuraavaksi haastattelemme Iiris Juntusta, joka on elintarviketieteiden maisteri sekä personal trainer. Tervetuloa, Iiris.
Kiitos.
Tervetuloa.
Meidän ensimmäinen kysymys on, että miksi ryhdyit vegaaniksi?
No, mulla ne oli ihan eläinoikeudelliset syyt. Mä olin tosiaan ollut kasvissyöjä hyvän tovin ennen vegaaniksi ryhtymistä. Ja niihin mulla oli aina erilaisia syitä, että se vähän niin kuin lähti siitä, että ensin jätti punaisen lihan pois ja sitten ehkä meni niin kuin sellaiseen pesko-vege-suuntaan ja sitten lakto-ovo-suuntaan ja tälleen, että aluksi oli paljon ilmasto- ja ympäristökysymyksiä, mutta sitten vähän niin kuin ne eläinoikeudelliset syyt, niitä halusi aina vähän silleen tunkea jonnekin niin kuin taka-alalle, koska niiden ajatteleminen niin kuin ja sen todellisuuden kohtaaminen tuntui niin kauhean vaikealta. Kunnes sitten lopulta yhdisti piuhat päässä ja oli silleen, että mä en niin kuin voi toteuttaa mun ruokavaliota niin eettisesti kuin mä haluaisin ilman, että mä ryhdyn vegaaniksi.
Kuinka kauan olet ollut vegaani?
7 vuotta. Et se oli 2013-2014 suurin piirtein, kun ryhdyin sitten.
Selkeästi oot niin kuin mennyt silleen asteittain niin kuin sinne vegaanisuuteen. Niin onko sulla ollut mitään sellaista ruoka-ainetta tai jotain vastaavaa, mistä se on niin kuin ollut semmoinen niin kuin nautintokysymys tavallaan. Että mulla itselle on ollut esimerkiksi pakastepizza, mulla on keliakia, niin niitä ei silloin joskus ollut vegaanisia gluteenittomia pakastepizzoja, ja se oli niin kuin ainut semmoinen, mistä se jäi kiikastamaan. Niin onko sulla ollut mitään vastaavaa?
Tosi hyvä kysymys, ja on ollut. Että mulla se oli niin kuin maitorahka ja raajuusto. Et niin yksinkertaiselta kuin kuulostaa, niin niitä ei oikein vieläkään saa vegaanisena sellaisena, niin kun se maitotuote on ollut.
Hyvä pointti kyllä. Ja musta tuntuu, että toi on aika yleinen. Yleinen saattaa olla, mistä niin kuin jää silleen kiikastamaan.
Totta.
Niin mikä se oli se sysäys sitten, mikä sai sut siirtymään niistä oletettavasti johonkin vegaaniseen vaihtoehtoon, ja millä tavalla sitten korvasit ne?
Tämä on oikeasti tosi hyvä kysymys, koska niin kun, niitä ei täysin voinutkaan korvata. Että aika paljon mä sitten yritin käydä läpi niitä erilaisia soijajugurtteja esimerkiksi. Siihen aikaan ei vielä edes ollut näitä Alpron niin sanottuja rahkaa korvaavia tuotteita, eli nykyisten Greek Style-sarjaa, entistä Go On-tuotesarjaa. Niin. Noi josasportit oli jo silloin tullut ja niistä mä olin tykännyt jo niin kuin lakto-ovo-aikana syödä tosi paljon, niin mä lisäsin sit niitä tosi paljon. Et muistan, että kaikki josan tuotteet oli mulle niin kuin ihan sitten suurinta hamstrattavaa sieltä kaupasta niin sanotusti. Täytyy kyllä sanoa, että sitten olikohan se 2016, kun ne Alpron rahkaa vastaavat tuotteet tuli markkinoille. Okei, eihän ne edelleenkään sitä maustamatonta maitorahkaa niin kuin vastaan, mutta niin kuin vähän sellaista niin kuin herkkurahkaa. Näitä vaikka jotain danoniinoja ja muita se vastaa ehkä niin kuin maullisesti ja rakenteellisesti, niin niitähän mä sitten popsin ihan, niin kuin, ihan älyttömästi. Ja edelleenkin niin kuin Alpron se natural Greek style on ihan mun suosikki, että et niitä mä oon sitten kovasti tykännyt syödä. Jonkun verran mä oon nähnyt reseptejä näihin niin kuin vegaanisen raijuuston korvikkeiden kotona tekemiseen, mutta mä en ole siihen halunnut lähteä, koska mä en vaan niin kuin usko, että jostain tofu-sörsselistä tulee riittävän rajuustoa mulle. Mut siis en sano, etteikö se ole hyvää, mutta sitten kun olettaa, että maistuu rajuustolta, niin, niin sitten vaan se, no en mä nyt tiedä. Niin kuin tässä vaiheessa siitä on niin pitkä aika, kun mä oon oikeasti syönyt niin kuin maitotuotteita, niin mä en välttämättä edes muista, miltä ne oikeasti enää maistuu. Niin varmaan ehkä sitten menisi kuin väärä raha läpi musta, että voisi sanoa, joo joo, tosi hyvä. Either or.
Niinpä, niinpä.
Siitä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, eli mitä täytyy ottaa erityisesti huomioon vegaaniruokavaliota koostaessa, jos harjoittelee tavoitteellisesti?
Se varmaan vähän niin kuin riippuu lajista, että onko kestävyysurheilija, onko voimaurheilija vai onko taitourheilija, joukkueurheilija vai sitten ihan aktiiviliikkuja tai peruskuntoilija. Mutta kyllä mä niin kuin itse sanon, että tsekkaa, että kun jos vaikka ryhtyy sekasyöjästä vegaaniksi, niin et korvaa ne sekasyöjän ruokavaliossa olevat asiat vastaavilla kasviperäisillä ruoka-aineilla. Et ei jätä sitä proteiinin lähdettä pois, ei jätä niin kuin niitä, tai kun jättää maitotuotteet pois, niin ottaa niitä kasvijuomatuotteita tilalle. Ja sitten ihan niin kuin energiansaanti, se tuppaa usein olemaan semmoinen, että moni niin kuin lopettaa ehkä veganismin sen takia, että ne sanoo, että paino alkoi tippua tai oli aina nälkä tai jotain muut vastaavaa, niin ei se niinku siitä vegaanin ruokavaliosta itsessään johdu, vaan siitä, että ei ole sitten ehkä osattu tai uskallettu syödä riittävästi siihen omaan tarpeeseen tai kulutukseen nähden.
Oletko sä törmännyt semmoiseen ilmiöön, että henkilö on vaihtanut sekaruokavaliosta suoraan vegaaniseen ruokavalioon ja sitten se on kuukauden tai kahden jälkeen loppunut kuin seinään siitä syystä, että on vatsavaivoja niin paljon yhtäkkiä?
No, omilla asiakkailla tai omassa lähipiirissä ei, mutta jonkun verran tuolla netissä, kun esimerkiksi on tällaisessa niin kuin vegaaninen FoodMap-ruokavalioryhmässäkin, niin tosi paljon siellä sitten ihmiset, jotka kärsii herkän vatsan ongelmista tai sitten ihan jostain niin kuin tulehduksellisista suolistosairauksista siellä sitten pohtii, että miten tätä vegaaniruokavaliota noudattaa sillä tavalla, että olisi niin kuin vatsallakin hyvä olla. Et varmasti on niin kuin tosi haasteellisia tapauksia ja ne on aina yksilökohtaisia, että koska siis kasviperäinen ruokavalio, niin siinä tuppaa olemaan tosi paljon kuitua, mikä itsessään jo lisää suolen sisältöä tosi paljon, mutta sitten vielä lisäksi kaikki jotkut FODMAP-hiilihydraatit, mitkä on sitten taas ärtyvän suolen oireyhtymässä ihan oma lukunsa. Ja sitten kun ne on niin yksilöllisiä, että ne, mitkä aiheuttaa toiselle oireita, ei aiheuta toiselle oireita ja päinvastoin, niin, niin ei voi sitten silleen niin kuin yleistämäänkään sanoa, että se kuule näin kun syöt, niin, se, niin vatsavaivat menee ohi, kun ei välttämättä mene.
Totta, joo. Hyvä vastaus.
Voiko vegaaniruokavaliolla saavuttaa samanlaisia tuloksia kuin sekaruokavaliolla?
Kyllä voi. Ja kyllä mä uskon, että ihan niin kuin voi parempia tai huonompiakin. Se riippuu niin siitä ruokavalion koostamisesta. Just se monipuolisuus, riittävyys, mielekkyys, niin ne on kaikki sellaisia tekijöitä, mitkä sitten auttaa esimerkiksi urheilijaa suoriutumaan omassa lajissaan. Paljonhan on nyt viime vuosina ollut puhetta siitä, että on paljon eri lajien urheilijoita, jotka ovat ryhtyneet vegaaniruokavaliolle ja menestyvät tosi hyvin niin kuin omassa lajissaan. Mutta mä sanon, että ei se ole niin kuin menestymisen edellytys välttämättä. Tai sitten se ei myöskään mene siihen toiseen suuntaan kautta, jos ryhdyt vegaaniksi, niin sitten, että sun tulokset huono, niin sitten ei se mene siihenkään suuntaan, koska niin vegaaniruokavaliota kuin sekä ruokavaliota voi toteuttaa hyvin tai huonosti. Ja se on niin kuin yleensä siitä niin kuin urheilijalla nimenomaan ehkä siitä oman lajin ja oman kehon ja energian tarpeesta kiinni, jos näin niin kuin karkeasti väittäisin.
Voiko vegaaniruokavaliosta saada tarpeeksi proteiinia?
Kyllä voi. Ja täytyy sanoa, että osalle se on tosi helppoa, osalle se on vähän haasteellisempaa. Ja siinä niin kun arkiliikkujatapauksessa se on aika helppoakin ja tulee ihan täytetyksi niin kun arkeruualla. Syöden niin kuin soijajugurttia ja linssejä, papuja, valkokasveja, viljakasveja, pähkinöitä, siemeniä ja näin. Mutta sitten sanotaanko, että jos me lähdetään joihinkin voimalajeihin tai fitnesslajeihin tai tavoitteelliseen salitreeniin, niin sitten se voi olla jo haasteellisempaa se lihasmassan kasvatus. Ja sitten siinä täytyy olla suunnitelmallisempaa se salitreeni. Siinä pitää olla suunnitelmallista se proteiinin määrä ja proteiinin saanti ja ehkä vähän jopa ajoituskin, mutta ei se mahdotonta ole, mutta usein siinä vaiheessa saattaa helpottaa, jos nauttii jotain proteiinipitoista, palautusjuomajauhetta tai tämän tyyppistä, mutta ei ne tietenkään pakollisia ole, että niin kun, ei urheilijankaan tarvitse proteiinilisiin lähteä, että niin kun, riittävästi vaan vaikka jotain yhtä kauraa, topua ja soijapaloja lautaselle, niin kyllä silläkin pärjää. Mutta ehkä niin kun, kannattaa kiinnittää huomiota siihen aminohappokoostumukseen. Ja siinä aiheessa päästäänkin taas siihen monipuolisuuteen, mitä mä aina tykkään niin kun, ruokavaliosta puhuessa toitotuttaa, että niin kun, ei luota vaan siihen yhteen proteiinilähteeseen, että aina söisi vaan pelkkää kikernettä tai niin kuin aina ottaisi vaan niitä kidneypapuja siihen lautaselle, että sille on niin kuin syynsä, miksi niin kuin kasviproteiineja tulee yhdistellä, että saadaan kaikkia aminohappoja riittävästi siihen ruokavalioon, jotta se niin kuin optimaalinen proteiinisynteesi siellä sitten onnistuu.
Semmoinen kysymys tuli mieleen, että mitkä on sinun mielestä niitä suurimpia kompastuskiviä aloittelevan vegaanin ruokavaliossa?
Toi on varmaan aika yksilöllistä, koska nyt kun sipsikaljaveganismi edelleen kukoistaa ja voi hyvin, niin sit voi olla, että se on ehkä sellaista niin kun niiden einesten ja uutuusherkkujen syömistä. Mä kyllä vähän karsastan herkkusanaa sen takia, koska niin kun mikä tahansa hyvä ruoka on mulle herkkua, mutta tässä ehkä tarkoitan sellaista energiatiheää ja vähän niin kun mikroravintoaineita, eli vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävää ruokaa, kuten vaikka pakastepittaa, makeisia, jäätelöä tai tämän tyyppistä. Niin voi olla, että joillakin se on sit tavallaan helppo siirtyä sen takia vegaaniksi, mutta sitten taas toisaalta sen ruokavalion niin kun täyspainoisuuden, monipuolisuuden ja niin kun arkiterveellisyyden takia se muodostuukin sitten ehkä haasteeksi, että niin kun tottuu tavallaan sitten vähän sellaiseen pikaruokatyyppiseen. Mutta sitten se voi olla sitä, että niin kun trendiruokavaliona valitaan veganismi sen takia, että ajatellaan, että se on niin superterveellinen. Ja sitten ehkä lähdetäänkin hipistelemään sen kanssa silleen tarpeettomasti, että jätetään vaikka hiilihydraatit pois tai sitten ajatellaan, että vaan joku Whole Foods-tyyppinen niin kun ääripää siitä sipsikaljan veganismista sitten olisi niin kun se niin kun ainoa oikea tapa syödä ja niin kuin täysin niin kuin paheksuttaisi prosessoitua ruokaa, että niitä tapauksia näkee tosi paljon siellä somessa, mitkä niin kuin näen itse haasteellisiksi ja ehkä vähän niin kuin, en mä tiedä sanoinko mä niin kuin uhkaksi veganismille siitä, niin kuin mitä sen alun perin niin kuin on, tai siis miten mä itse näen veganismin niin kuin eläinoikeudellisena ruokavaliona, niin sitten semmoinen ylimääräinen kikkailu siinä ympärillä, niin saattaa sitten lopulta just kääntyä ruokavaliota syövää itseään vastaan, muun muassa ehkä jonkun puutoksen takia, että ei ehkä sitten vaikka halutakaan ottaa niitä ravintolisia siihen, kun ajatellaan, että ravintoliset on epäluonnollisia tai niin kuin ihan mitä tahansa tämän tyyppisiä tapauksia voi tulla vastaan.
Joo. No minkälainen on sun tyypillinen päivä ruokaa ajatellen? Mitä kaikkea sä syöt? Tyypillisesti?
Tyypillisesti tällä hetkellä syön aamusta alkaen kaurapuuroa heti ensimmäisenä. Siitä en halua luopua koskaan. Kaurapuuro, sillä mä aloitan päivän. Ja sinne mä myös tungen usein maapähkinävoita, marjoja, hedelmiä, proteiinijauhetta, että siihen saa sellaisen niin kuin, tasapainoisuuden ja monipuolisuuden. Lounaaksi mä oon nyt tehnyt vähän semmoisen niin kuin NS-kulhoruokatyyppisen, ja sen mä usein toteutan tällä niin kuin vegaanin lautasmalliperiaatteella. Eli 1/3 kasviksia, 1/3 hiilihydraatin lähdettä ja 1/3 proteiinipitoista lisuketta. Siinä aina sitten vähän vaihtelee, että mitä siinä ne niin kuin on. Tällä hetkellä kasvikset menee niin kuin ihan salaattiin ja varsakaalia tosi paljon ja tomaatit, kurkut, ihan mitä vaan keksiikään. Ja sitten nyt mulla on ollut tämmöinen niin kuin nyhtökaura tai sitten Helsanskökin filebiittar-kausi. Ihan sairaan hyviä, että suosittelen kokeilemaan, ei ole maksettu mainos. Ne on tosi hyviä. Ja sit mä oon tosi iso perunan ystävä, että ihan keitetty peruna uppoo hyvin ja pitää kyllä senä, että suosin kotimaista. Välipala vaihtelee, mutta se aina löytyy. Siinäkin mä pyrin pitämään jonkun proteiinipitoisen lisukkeen. Että usein siinä on ehkä soijajogurttipohjainen juttu ja hedelmää, joskus leipää tai näkkileipää. Ja päivällinen, se vaihtelee tosi paljon. Se on semmoinen, mitä mä yleensä syön yhdessä mun avopuolison kanssa. Ja meillä vähän vaihtelee aina niin kuin ruokailuvuorot, tai siis ruoanlaittovuorot. Että 2 kertaa viikossa kokkaillaan vähän isommat ruokasatsit ja toisen laittaa mun avopuoliso ja toisen laitan minä. Mä oon meidän keitto- ja salaatti vastaava ja avopuoliso hoitaa kaiken muun ruoanlaiton. Niin että se voi siis olla ihan niin kuin jotain härkisbolognesea tai seitan makkarakeittoa tai mitä nyt onkaan. Ja sitten iltapala mulla on kanssa ollut vähän vaihteleva, mutta se on joskus tuore puuro, joskus se on semmoinen proteiinipudding, niin kun, mihin sitten hedelmiä tai marjoja upottelen. Ja nyt on ollut itse asiassa mukikakkuvillitys, että mä oon härkäpapujauhosta yrittänyt väsätä sellaista mukikakkuversiota, mutta se on vähän kehitysvaiheessa, että ehkä me joskus ihan se resepti.
Sitä ootellessa. Tässä tulee ihan nelkä, kun kuulostaa niin hyvältä.
Kyllä, kuulostaa hyvältä. Kenelle vegaanisuus sopii?
Mä haluaisin sanoa, että kaikille, mutta sitten todellisuudessa se ei välttämättä mene ihan niin. Et esimerkiksi jos puhutaan vakavista ruoka-aineallergioista ja varsinkin sellaisista tosi monipuolisista ruoka-aineallergioista, että sisältäen valkokasvit, siemenet ja pähkinät, niin siinä alkaa jo tulee haasteellista koostaa se vegaaniruokavalio silleen turvalliseksi ja terveelliseksi. Ja sen takia sellaisessa tapauksessa suosittelen konsultoimaan ravitsemusterapeuttia. Ja sitten tietysti, jos on jotain imeytymisongelmia, että niin kun vaikka raudan puolesta on imeytymishaasteita, niin siinäkin vaiheessa saatan suositella niin kuin lääkäriä tai ravitsemusterapeuttia pohtimaan niitä syitä, mitä siellä taustalla on. Et tosi useinhan voi kyllä nauttia sitä rauta lisää sinne, mutta sitten tavallaan se ei korjaa sitä ongelmaa, mistä se niin kuin raudan puute tai puutos johtuu. Ja useinhan laskennallisesti vegaaniruokavaliossa, jos sitä syödään monipuolisesti riittävästi terveellisesti, mitä se sitten konkreettisesti ikinä tarkoittaakaan, mutta siis sanotaanko, että paperilla kaikki näyttäisi laskennallisesti ravintoaineiden saantien suhteen hyvältä, niin silti se imeytyminen ei välttämättä niin kuin korreloikaan siihen ravintoaineiden saantiin. Ja nämä tapaukset on sitten hyvä ehkä ratkoa siellä niin kuin ravitsemusterapeutin tai lääkärin luona, mutta ainahan siihen ei ole mitään niin kuin sairaudellista tai elimellistä syytä, että niin kuin se nyt vaan on vähän niin, että vegaaniruokavaliosta aina ne ravintoaineet ei imeydy samalla tavalla kuin sekä ruokavaliosta. se siis johtuu usein siitä, että niissä kasviperäisissä ruokavalion raaka-aineissa on sellaisia yhdisteitä, mitkä voi estää ravintoaineiden imeytymistä. Et puhutaan usein antinutrienteista ja osa ravintoaineistakin estää toistensa imeytymistä. Et jos saa paljon kalsiumia, niin sit saattaa olla, että sinkki ja rauta ei imeydy kunnolla. Tai sitten jos saa tosi paljon rautaa, niin sit voi olla, että sinkki tai kalsium ei imeydy sitten niinku riittävästi. Et ne on niinku haasteellisia juttuja, puhumattakaan sitten jostain kofeiinin vaikutuksesta tai muusta niin kuin siihen vaikka näiden raudan imeytymiseen. Mutta en mä silti niin kuin sano, että mä en suosittele vegaaniruokavaliota ihmiselle, joilla on vaikka raudan imeytymisessä ongelmia, vaan enemmänkin kannustan sit siinä vaiheessa siihen, että tsekkaa sitä ruokavaliota vähän, että mistä se johtuu, että se rauta ei imeydy kunnolla. Sitten ehkä toinen, mitä sanoisin, niin on juusto. Et saattaa olla, että se kalsiumin saanti tai sen imeytyvyys ei ole riittävää, mikä sitten näkyy pitkällä tähtäimellä siinä, että luustoterveys on heikentynyt, eli luuston tiheys niin kuin pienenee, minkä takia osteoporoosiriski sitten kasvaa. Mutta nämä ei ole sellaisia, että niin kun jos olet vegaani, niin sinulle käy näin, vaan niin kun ne on hyvä tiedostaa ja siinä ruokavaliossa myös miettiä. Ja toisaalta taas korreloi siihen vegaaniruokavalion monipuolisuuteen. Tadaa! Sitten monipuolisuutta ei nyt pääse pakoon mitenkään. Et jos vaikka ne kasvijuomatuotteet jättää pois, tai soija- tai kaurajugurtit jättää pois, tai siirtyy luomuun, että ne ei ole vitaminoitu tai että niihin ei ole lisätty kalsiumia, niin sitten on hyvä kysyä, että saako sitten riittävästi kalsiumia, saako sitten niin kun, mistä sen kalsiumin, ja onko sen imeytyvyys sitten yhtä hyvää, vaikka sieltä seesamin siemenistä kuin sitten siitä soijajugurtista. Et valitettavasti seesamin siemenissä on enemmän niitä aineita, jotka sitten vähän niin kuin estää sen kalsiumin imeytymistä. Sitten yksi ryhmä, niin kuin, mikä ei ehkä ole tämän podcastin kohderyhmää, niin on lapset. Et vaikka ravitsemussuosituksissa lapsille niin kuin, siellä on kohta, että lapset voivat syödä myös vegaaniruokavaliota, mutta todellisuudessa meillä ei ole käytännön tutkimuksia siitä, mitkä osoittaisivat, mitkä on niin kuin isossa mittakaavassa vegaaniruokavalion vaikutukset kasvaviin, vaikka leikki-ikäisiin tai imeväisiin, joiden äiti on vegaani tai näin. Että nämä on sellaisia asioita, että mä toivon, että tutkimuksia tulee tulevaisuudessa enemmän ja me opitaan näistä asioista enemmän. Ja niin kun, en sano, etteikö leikki-ikäiset lapset voisi olla vegaaniruokavalilla. Heitä on paljon ja tosi hienoa, että niitä on paljon ja että ravitsemusterapeutitkin antaa niin kun lapsiperheille neuvontaa vegaaniruokavalion turvalliseen toteuttamiseen. Mutta toivon lisää tietoa niin kun, näistä asioista ja yhteyksistä, että voin ehkä niin kuin tarkemmin suositella tai sitten sanoa mielipidettä näistä asioista.
Onko vegaanisuudesta hyötyä terveydelle?
On kyllä. Ja se perustuu siihen ruokavalion kasvipainotteisuuteen. Ja on niin kuin havaittu, että kasvipohjaisella tai niin kuin runsaasti kasviksia, täysjyväviljaa, pähkinöitä, palkokasveja sisältävä ruokavalio voi olla edullinen niin kuin sydän- ja verisuonitautiterveydelle erityisesti sekä sitten verenpainetautia sairastaville. Et useimmissa vegaanista tai kasviruokavaliota tutkineissa tutkimuksissa on havaittu se, että kasvissyöjillä tai vegaaneilla on alhaisempi verenpaine tai sitten, niin kuin, että noi rasva-arvot, eli kolesteroli ja varsinkin se kolesterolin suhde ja määrä on niin kuin suotuisampi kuin sekaruokavaliota syövillä. Et nämä on ehkä sellaisia selkeitä, mistä on paljon näyttöä ja ne on yhdenmukaisia.
Sitten on meidän viimeinen kysymys, eli mitä lisäravinteita suosittelisit vegaanille?
Ne on ne, mites mä sanoisin, vegaanin top 3, eli siis pitää huolta, että saa riittävästi D-vitamiinia, B12-vitamiinia ja jodia. Ne on ne, mitä niin kuin ilman ei ehkä kannata vegaaniruokavaliota lähteä toteuttaa.
Kiitos paljon Iirikselle haastattelusta.
Kiitos paljon. Oli tosi mukava olla mukana tässä.
Kiitos. Täytyy sanoa, että oli tosi kiva haastatella Iiristä. Ihan äärimmäisen mukava kuulla ammattilaisen suusta tiukkaa faktaa. Ja kuten Iiris tuossa haastattelussa sanoi, niin veganismi ja erityisruokavaliot onnistuu. Mutta mikäli olet moniallergikko, niin kannattaa konsultoida esimerkiksi ravitsemusterapeutti. Ja sen verran mulla on omakohtaista kokemusta, että mulla on keliakia. Ja aluksi veganismi tuntuu kauhean työläältä, kun normaalistikin täytyy syynätä keliakikkona niitä pussien kylkiä, että mitä siellä oikeasti on, että saattaa sisältää sitä ja tätä. Mutta se on vaan tottumiskysymys. Siinä se menee, kun muutenkin lukee niitä, että onko gluteenia vai ei ole. Ja selvennettäköön tähän väliin, että mikäli tuotteessa lukee, että saattaa sisältää esimerkiksi maitoa tai kananmunaa, niin se ei tarkoita, etteikö tuote olisi vegaaninen. Siinä tuotteessa itsessään ei ole maitoa eikä kananmunaa. Oletetaan nyt siis, että katselet sellaista tuotetta, joka on vegaaninen, mutta siellä lukee tämä lisäjuttu. Se vain tarkoittaa sitä, että sillä linjastolla käsitellään tuotteita, joissa on maitoa ja kananmunaa ja missä saattaa olla niitä jäämiä. Mutta siihen tuotteen valmistukseen itsessään ei käytetä näitä kyseisiä aineita.
Hyvä pointti.
Vegaaniruokavalio voi siis olla hyvin monipuolinen tai todella yksitoikkoinen. Se riippuu ihan siitä, että miten itse koostat sun lautasen tai mitä sä sille lautaselle laitat, mutta vaihtoehtoja kyllä löytyy. Kasvimaitoja on ihan hirvittävät määrät erilaisia. Kannattaa testailla, että mikä on sun oma lemppari. Erikseen löytyy sitten kahviin laitettavat, jotka eivät juoksetu. Vegaanisia juuston kaltaisia valmisteita löytyy myöskin tosi paljon. Ja lähes kaikki maistuu ihan eriltä ja kaikki tykkää just siitä eristä, mistä itse et tykkää. Mulla on yksi ystävä, joka vannoo Porlamin VG Plussan nimeen, mutta minä en voi sietää sitä. Tykkäätkö Valo itse näistä juuston kaltaisista tuotteista?
No, pakko sanoa, että aika vähän kokemusta on niistä. Muutamia on maistanut ja on ollut ihan ok, mutta ei niin hyviä, että ne olisi jäänyt niin kuin jatkuvaan käyttöön.
Joo. Minä itse käytän monesti Violifein smoked blokkia. Höylään siitä viipaleita leivän päälle aina välillä. Sitten myös näitä lihankorvikkeita löytyy. Esimerkiksi Oumph, ihan mielettömän hyvä. Kaikenlaisia vegobullareita ja nakkeja ja makkaroita ja leikkeleitä. Ja seitanista ilmeisesti valmistetaan näitä leikkeleitä aika pitkälle.
Niin.
Mutta jos olet keliakikko kuten minä, niin ei tule kuuloon. Violifeilta löytyy yksi leikkele, jota voi myös keliakikko syödä. Tykkäätkö Valo seitanista?
No, on se ihan hyvää. On kyllä ollut ihan maukasta, kun on maistanut. Varsinkin jos se maustaa hyvin, niin on ollut ihan hyvää.
Joo, näin on kuullut, että se on aika miellyttävä kokemus. Ja selvennettäköön, että seitan on siis tällainen lihaa muistuttava valmiste, joka valmistetaan siis vehnägluteenista.
Ja lisäksi on vielä tietenkin nyhtökaura ja härkis, jotka on monille tuttuja kaupan hyllyltä.
Kumpi on sun lemppari?
Pakko sanoa, että kyllä toi härkis ehkä vielä voiton niukasti.
Joo, se on kyllä hyvä, varsinkin se Tex-Mex.
Joo.
Sitten tietenkin ehdottomasti suosittelen kokeilemaan ravintohiivaa. Todella loistava B12-vitamiinilähe ja tosi ihana semmoinen pähkinäinen, paahteinen, juustoinen maku tulee. Kannattaa kokeilla sitä käyttää esimerkiksi parmesanin sijaan vastapäällä. Lisäät vaikka makaronilaatikon päälle. Tai mietit, että missä käyttäisit vaikka juustoraastetta, niin pistäpä ravintohiivaa siihen tilalle. Ja jos kaipaat kananmunnaa, niin kokeile mustaa suolaa. Eli siis musta suola, kalanamak on punertavaa intialaista mineraalisuolaa, jonka maku on rikkimäinen ja hieman savuisa. Ja siis oikeasti muistuttaa tosi erehdyttävästi kananmunaa. Jos kaipaat siis vaikka munavoita, niin muussapa tofua, heitä sinne pikkusen kaurakermaa ja mustaa suolaa. Menee ihan täystä. Sitten myöskin tietenkin nautinnollisia ruokia löytyy myös vegaanisena. Eli sitä rasvasta ja sokerista ei tarvitse luopua. Ja kakkuja, leivoksia, piirakoita löytyy ihan pilvipinein. Kannattaa se oma lähileipomo esimerkiksi käydä ratsaamassa ja kysyä, että saisiko tätä jotakin vegaanista. Monesti saapii tuota toivoa. Ihan kauppoihin sekä leipomoihin tuotteita. Ja kauppojen pakastealtaat kannattaa käydä katsomassa. Tykkääksä Valo korvapuusteista?
Korvapuusteista? No kyllä mä tykkään korvapuusteista. Eniten on tykännyt noista Omar-puusteista, ne mini-puusteet.
Oo, wow. Onko niissä semmoinen kinuskipuorute?
Joo, tai kinuskia sisällä.
Oi, älä sano. Oh. Siis tähän on pakko sanoa, että me on koulutukseltani leipurikondiittori ja pullaan ei tarvitse kananmunaa eikä maitoa tehdäkseen hyvää pullaa. Joten tehkää kaikki pullaa.
Vegaanisena.
Yleisin semmoinen, mistä jää veganismiin siirtyminen silleen klikkaamaan, on se, että ihminen kaipaa umamia. Eli se on yksi perusmauista ja sitä löytyy varsinkin sieltä punaisesta lihasta. Ja siksipä me siitä ilmeisesti tykätään niin kauheasti. Tai no, en minä kyllä sitä tykkää, mutta valtaosa ilmeisesti. Mutta umamia löytyy siis sienistä, levistä. Umamisuolaa saa myöskin kaupasta, suosittelen kokeilemaan. Soijakastikkeesta ja tomaateista, semmoista oikein kypsistä. Ja näitä tuotteita lisäämällä siihen ruokavalioon tai ruokaan, tai etsimällä tuotteita, joissa mainitaan umami, niin saa tyydytettyä sitä umamin himoa.
Joo.
Muistan löytäneeni makkarahyllyltä kerran sellaisen ihan mielettömän hyvän tuotteen. Olikohan joku chorizon tyylinen juttu, jossa oli siis kylmäsavu uutettua vettä käytetty, millä saatiin se umami sinne. Ja se oli siis ihan mieletön makukokemus. Kyllä.
Wow, kylmäsavustettua vettä.
Joo, se on aika niin kuin hifiä tai silleen siistiä. En ole edes tullut ajatelleksi, että niinkin voi tehdä.
No joo, kaikkea sitä löytyy.
Näin on.
Ja löytämistä puheen ollen Instagramista löytää listan umamia makua sisältävistä tuotteista. Miten sitten sietää erilaisuutta? Kun veganiksi ryhtyessä pitää olla vähän erilainen kuin valtaosa väestöstä, joka syö sitä sekaruokaa, niin miten sitä sietää, että onkin yhtäkkiä erilaisen ruokavalion omaava ihminen? Niin se veganismin aloittaminen on iso asia ja siitä voi tulla aluksi ulkopuolinen olo, mutta on hyvä tiedostaa, että se veganismi on oma valinta ja kannattaa aluksi keskittyä asiaan omaan syömiseen ja ei hirveästi keskity siihen, mitä muut syö, kun se voi aluksi tuntua vähän vaikealta asialta. Ja voi olla vaikea kertoa muille siitä, että on vegaani. Ja siihen kaikilla on oma tyyli. Sä voit kertoa, jos sä haluat, mutta sun ei ole pakko kertoa kenellekään olevas vegaani. Ja sä voit ihan tilannekohtaisesti ja oman fiiliksen mukaan valita, että kerrotko sä muille. No miten sä perustelisit itses, kun sä päätät syödä vegaanisesti?
No ihan ensinnä sanoisin, että perustelu ei ole tarpeen. Sun ei tarvitse perustella itseäsi. Sä saat tehdä sun omat valinnat elämässä. Voit miettiä sitä kautta, että perusteleeko se kysyjä hänen omaa ruokavaliotaan sulle. Aika harvoin. Mutta jos tuntuu, että haluat perustella itsesi ja siitä on hyötyä sille vastapuolelle sekä sulle myöskin, niin voit puhua siitä sun omasta näkökulmasta ja siitä motiivista ja lähtökohdasta, mistä puhuttiin itse asiassa aikaisemmin tässä jaksossa. Että mikä on se syy, miksi sä oot vegaani? Mutta mitäpä sitten tehdä, kun ravintolassa ei ole vegaanisia vaihtoehtoja?
No, silloin voi joko kysyä jotain listaa ruokaa, voiko sitä tehdä vegaanista versiota, Tai sitten voi kysyä jotain listan ulkopuolelta. Miettii vähän sitä ravintolan ruokakulttuuria, minkä maan ruokaa se on, ja miettii, että tietääkö jotain sen maan yleisiä vegaanisia ruoka-aineita, että mitä sieltä sopisi pyytää. Tai sitten voi kysyä ihan niiltä, että voisiko ne ehdottaa jotain vegaanista sieltä listan ulkopuolelta. On myös olemassa esimerkiksi sovellus Happy Cow, jolla löytää lähialueelta tai sitten kauempakin, jos on lähtemässä matkustelemaan, niin vegaaniset ravintolat. Sillä on hyvä katsoa. Sieltä löytyy aukioloajat ja sitten jostain ravintolasta löytyy menukin sieltä ja aika paljon tietoa ja ruokakuvia.
Siellä on mun mielestä myös arvosteluja niistä ravintoloista, että onko menemisen arvoisen.
Tärkeä tieto.
Sitten löytyy näitä Facebook-ryhmiä. Nyt kun mainitsit tämän matkustelun, mitä ehkä joskus pääsemme vielä harrastamaan, toivottavasti, on semmoinen kuin ulkomaiden vegaanivinkit. Toimii aivan loistavasti. Olin tuossa muutama vuosi sitten itse siskon kanssa Budapestissa, ja ulkomaiden vegaanivinkit-ryhmän kautta löysin aivan mielettömän hyviä vegaanimättömestoja, missä käy siellä Budapestissa, ja yhdessäkin paikassa kävi vissiin 3 kertaa sen takia, että sieltä sai vegaanista ja gluteenitonta mac and cheesea sekä hodareita. Olipa vaikea sanoa hodareita.
Wow.
Jep. Täytyy myös antaa shoutout sipsikalle vegaaneille. Sieltä löytyy loistavia mättövinkkejä. Ja sipsikalle vegaanit pysyy aika hyvin aallon harjalla koko ajan näistä uusista vegaanituotteista, mitä tulee.
Kiitos kuuntelemisesta. Tämä on Eläinten ääni podcast ja minä olen Valo.
Ja minä olen Liina. Ensi jaksossa äänessä on Jere.
Voitte seurata meitä Instagramissa nimellä Eläinten ääni. Muistakaa antaa palautetta. Olisi kiva kuulla, mitä tykkäsitte jakson aiheesta. Ja jos heräsi kysymyksiä, niin laittakaa DM.
Loppuu vielä päivän eläinfakta. Saukot nukkuvat selällään vedessä kelluen. Ja usein ne nukkuvat käsi kädessä estääkseen toisiaan lipumasta pois virtojen mukana.
Podcastia on rahoittanut Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelma.